ኣርባዕተ ክሳብ ኣርባዕተን ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ናብ 22 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ናይልሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሩ። ሶኒ 25-28 ወይ ከዓ ባሕቲ ናሓሰ 216 ብኣቆፃፅሪ ኣውሮፓ ከመይ ምስኹም ከመይ ትውዕሉ? ክብራትና ዕለታዊ ዜና ክንጀምር ኢና። ድሕሪ ዜና ሰሙናዊ ዜና ስፖርት ንምቅርራባት ኦሎምፒክ ዝምልከት ካብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝበፅሐና ዜና ኣሎ ክንተፀበዩና። ፍሉይ መደብ ክህልወና እዩ። ኣብ ከተማ ጎንደር ትማሊ ሰንበት ብዛዕባ ዝተካየደ ሰልፊ ተቃውሞ፣ ኣብቲ ሰልፊ ካብ ዝተሳተፉን ካብ ቢሮ ርክብ ህዝቢ ክልል ኣምሃራን ዝበፅሐና ርእቶ ፍሉይ መደብና ኮይኑ ኣሎ። ርእቶኹምን ሙዚቃን እውን ሒዝናልኩም ኣለና። ምሳና ፅንሑ። ዕለታዊ ዜና ክንቅድም ገብረ ገብረ መድን።
ከመይ ተቐኒዩ ዜና እንሆ። ትማል ሰንበት ኣብ ከተማ ጎንደር ኣብ ዝተኻየደ ሰልፊ ተቃውሞ ኣስታት 100,000 ሰባት ከም ዝተሳተፉ ተገሊጹ። ኣባላት ዝተኣስሩ ሕቶ መንነት ወልቃይት ንኽፍትሑ ሕቶ ቀሪቡ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ሰልፊ ብዘይ ፍቓድ ዝተኻየደ እኳ እንተነበረ እቲ ተቃውሞ ሰልፊ ብሰላም ጀሚሩ ብሰላም ምዝዛሙ ህዝቢ ጎንደርን ከባቢኣን ንሰላም ዘለዎም ተገዳስነት ዘርአ እዩ ኢሉ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ። ሰማዕትና ናይ ሎሚ ፍሉይ መደብና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዘተኮረ ኮይኑኣሎ ተኸታተሉና። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተለዓለ ሕማም ተቕማጥን ተምላስን ናብ ክልላት ይጋፋሕ ከም ዘሎ መንግስቲ ኣፍሊጡ። ናይቲ ፀገም ስፍሓትን በዝሒ ዝተመዝገቡ ሕሙማትን ግን ኣይተገለፀን። እቲ ሕማም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኣዲስ ኣበባ መኽሳቱ ካብ ዝግለጽ ኣዋርሒ ሓሊፍዎ ኣሎ። ሎማዓንቲ ብወግዒ ዝተገልጸ ሓበሬታ ግን እቲ ሕማም ኣብ ክልላት እውን ምግፍዑ ጀሚሩ ኣሎ። ምክትል ዳይረክተር ኢንስቲትዩት ጥዕና ኢትዮጵያ ዶክተር ዳቢ ጅማ ንብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኢትዮጵያ ብዝሃቦ መግለጺ እቲ ሕማም ኣብ ካልኦት ክልላት እውን ተጋፊሑ ኣሎ።
በኦሮምያ ክልል፣ በሶማሌ ክልል፣ በአፋር ክልል፣
ኣብ ክልላት ኦሮምያ፣ ሶማልያ፣ ዓፋርን ኣምሓራን እውን ዝተወሰኑ ሕሙማት ተረኪቦም ኣለው። ስለዚ ዝያዳ ናይ ምግፋሕ ዝንባል እዩ ዝረአ ዘሎ። ኩላትና ብዝተወደበ ኣገባብ ንከባቢና ብምፅራይ ናይ ውልቂ ፅሬትና ብምሕላው ፅሬት ምግብን ማይን ሕልው ምዃኑ ክነረጋግፅ ይግባእ። ናይ ሕብረተሰብ ምንቅስቃስ ክንፈጥር ኢና።
ኣብ ክልላት ይኹን ኣብ ኣዲስ ኣበባ በዝሒ ዝተመዝገቡ ሕሙማት ግን ኣብቲ መግለፂ ኣይተጠቐሰን። ቪኦኤ ካብ ዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ሓበሬታ ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ ኣይሰለጠን ይብል ፀብጻብ እስክንድር ፍርያው። ኣብ ማእኸላይ ሶማልያ ሎማዓንቲ ሰኒ ብዝተፈጠረ ግጭት እንተወሓደ 7 ተቐቲሎም ካልኦት 18 ሰባት ድማ ከም ዝቆሰሉ መሰኻኽርን ሰበስልጣንን ገሊፆም። ኣብ ማእኸላይ ሶማልያ ኣብ ዞባ ጋልጉዱድ ሒን ኣደ ኣብ ዝተባሃለት ናይ ገጠር ዓዲ ኣብ መንጎ ሚሊሽያታት ተቐናቐንቲ ዓሌታት እዩ እቲ ውግእ ተኻይዱ። መብዛሕትኦም ዝቆሰሉ ተዋጋዕቲ ክልቲኦም ወገናት እዮም። ነቲ ግጭት ንምፍታሕ ፃዕርታት ይካየዱ ኣለው። ከንቲባ ኤልበር ኑር ኮነልን ሓሳን ጉቴለ መንግስቲ ሶማልያ ኣብታ ከተማ ዝርከቡ ወታደራት ሕብረት ኣፍሪካን ዓበይቲ ሽማግለታት እቲ ከባቢን ነቲ ውግእ ጠጠው ከብልዎ ፀዊዖም ኣለው። በቲ ግጭት 7 ሰባት ተቃቲሎም ካልኦት 18 ቆሲሎም ዝበሉ ኮሎኔል ጉቴላ ምስ ኣልቃይዳ ምትእሳር ዘለዎ ኣክራር ጉጅለ ኣልሸባብ ብድሕሪት እቲ ናይ ነገዳት ግጭት እዩ ክብሉ ከሲሶም ኣለው። ብካልእ ዜና ትማል ሰንበት ኣብ ከተማ ሞቃዲሾ ኣብ ዝርከብ ቀፅሪ ፖሊስ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀመ 7 ሓዊሱ እንተወሓደ 13 ሰባት ተቐቲሎም ኣለው። ናይ ደቡብ ሱዳን ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ንሪያክ ማቻር ዝትክእ ሓድሽ ምክትል ፕሬዚዳንት ብምሻሞም ኣብቲ ሃገር ንዘሎ ወጥሪ ዝያዳ ሓላሊኽዎም ኣሎ። ውሃብ ቃል ሪያክ ማቻር ማሕበረሰብ ዓለም ንማቻር ብምትካእ ንዝተሸሙ ታባን ደንግ ኣፍልጦ ከይህብን ምስኡ ዝኾነ ጽምዶ ከይገብሩን ጸዊዖም ኣለው። ብኻልእ ወገን ሚኒስተር ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ዝነበሩ ላማ ኣኮል ውዕል ሰላም ፈሪሱ እዩ ብምባል ሎሚ ስልጣኖም ኣረኪቦም ኣለው። ፒተር ክሎቲን እስክንድር ፍሬው ንጸብጸብዎ ተወለወለ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ፕረዚደንት ሳልቫኪር ንመራሒ ተቃወምቲ ሪያክ ማቻር ዝትክእ ሰብ ክሸይም ብምውሳኑ እቲ ውዕል ሰላም ፈሪሱ እዩ ይብል ወሃቢ ቓል ማቻር ጀምስ ዳክ። ምክትል ፕሬዚደንት ክኸውን ዝተሾመ ኣብ እዋን ዘተሰላም ደቡብ ሱዳን ዋና ተላዛባይ ጉጅለ ማቻር ዝነበረ እዩ። ነዚ ሽመት ዝቃወም ዘሎ ወሃቢ ቓል ማቻር ኣብ ኩናትና ዘለና ይብል ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ምቁራት ተኽሲ ጥሒሱ ሓይልታቱ የጥቅዑና ኣለዉ ስለዚ ስምምዕ ሰላም ዝበሃል የለን ኢሉ ኣሎ። ሰራዊት ሳልሳይ ኣካል ናብ ጁባ ክኣቱን ኩነታት ከረጋግእን እውን ይፅውዕ እዚ ውሃብ ቓል ማቻር ኣተሓሒዙ ከምኡ ከይኮነ ምዝተርፍ ግን ሰራዊትና ናብ ጁባ ክነንቀሳቐስን ንኸተማ ጁባ ክንቆፃፀራን ክንግደድ ኢና ክብል ኣፈራሪሑሎ። ንሓፂር ግዜ ምክትል ፕረዚደንት ኮይኑ ዝነበረ መራሒ ተቃወምቲ ሪያክ ማቻር ኣበይ ከም ዘሎ ኣይፍለጥን። ብ8 ሓምለ ኣብ ፕሬዚደንታዊ ህንፃ ጋዜጣዊ መግለፂ ምስሃበ ድሕሪኡ ተራእዩ ኣይፈልጥን። ሕጂ ንማቻር ብምትካ ምክትል ፕሬዚደንት ተሰይሙ ዘሎ ታባን ደንግ ብዛዕባ እቲ ኣብ ተቃወምቲ ዝተገብረ ለውጢ ምክትል ፕሬዚደንት ንሕቡራት ሃገራት ክገልጽ ኣብ ቀረባ ሓደ ልኡኽ ሒዙ ናብ ኒውዮርክ ክገይሹ ይብል ካልኣይ ምክትል ፕሬዚደንት ጀምስ ዋኒ ኢጋ። ብኻልእ ወገን ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ኣብ ጁባ ዝርከቡ ሰበስልጣን ተቃወምቲ ምስ ሰበስልጣን ኢጋድ ክራኸቡን ብዛዕባ ምትካ ማቻር ዘሎ ምጥርጣራት ክኣልዩን ኣተባቢዑሎም። ዝሓለፈ ሰሙን ሪያክ ማቻር ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ሰራዊቱ ንጁባ ክቆፃፀሩ ድልዋት ከም ዘለዉ ተዛሪቡ ነይሩ። ደገፍቲ ሳልቫኪር ድማ እዚ ኩናት ምፅጓዕ እዩ ክብሉ ነቒፎሞም። ብኻልእ ወገን ካብ ወገን ሪያክ ማቻር ኮይኑ ሚኒስተር ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ደቡብ ሱዳን ዝነበረ ላማኮል ሎሚ ስልጣኑ ኣረኪቡሎ። ዝሃቦ ምኽንያት ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ነቲ ውዕል ሰላም ሓኺኾም እዮም ዝትግበር ውዕል ሰላም የለን ዝብል እዩ።
I was there to implement the peace agreement and since the president has decided to scrap
ስምምዕ ሰላም ንኽትግብርየ ኣብኡ ነይረ። እቲ ፕሬዚዳንት ነቲ ስምምዕ ስለ ዘፍረሶ ግን ኣብኡ ዘጽንሕ ምኽንያት የብለይን። ምኽትል ፕሬዚዳንት ካብ ጁባ ተባሪሮም መሓውራት ጸጥታ ኣይተተኽሉን ስለዚ ፖለቲካዊ መስርሕ ኣብቅዒ እዩ ማለት እዩ።
ሕቡራት ሃገራት ተቐናቐንቲ ደቡብ ሱዳን ኩናት ሕድሕድ ጠጠው ኣቢሎም ናብ ልዝብ ሰላም ክምለሱ ይጽዋዕ ኣሎ። ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ እውን ነዚ ድሕራዋይ ግጭት ኮኒንዎ ኣሎ።
ውልቀ መላኺ መራሒ ቻድ ዝነበረ ሓሰን ሓብረ ንነፍሲ ወከፍ ክሰስቱ ግዳይ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት $33,000 ክኽሕስ ቤት ፍርዲ ወሲኑ። ንጉዳይ ሓብረ ክርኢ ሕብረት ኣፍሪካ ዘቆሞ ፍሉይ ቤት ፍርዲ ጾታዊ ዓመፅ ብዘይ ምኽንያት ምስዋርን ማእሰርትን ንዝተፈጸሞም ግዳያት ክኽሕስ ዝሓለፈ ዓርቢ እዩ ወሲኑ ዘሎ። ነቲ ውሳነ ዘመሓላለፈ ዳኛ ተወላዲ ቡርኪና ፋሶ ግብርዳኦ ጉስታቭ ካም ካሕሳ ዝግብኦም ግዳያት ክንደይ ምዃኖም ቁፅሮም ኣይጠቐሰን። ይኹን እምበር ጃኩሊን ሞውደይ ዝተባሃለት ጠበቓ ናይቶም ካብ 1982 ክሳብ 1990 ኣቆፅራ ፈረንጂ ኣብ እዋን መሪሕነት ሓሰን ሃብሪ ግዳያት ዝኾኑ ቻዳውያን ከስተስቲ ምህላዎም ኣፍሊጦም። ንሳ ብተወሳኺ ካብዚኣቶም እቶም ዝበዝሑ ቀጥታዊ ግዳያት ማለት ዝተኣስሩን ካብ ኣብያተ ማእሰርቲ ሃዲሞም ዘምለጡን ምዃኖም ንጋዜጠኛታት ሓቢራ። ብመሰረት ሓበሬታ ዳኛ እቲ ፍሉይ ቤት ፍርዲ ግብርዳው ጉስታቭ ካም ግዳያት ፆታዊ ዓመፅ ዝለዓለ ክፍሊት ካሕሳ ከም ዝወሃቦም ተገሊጹ ኣሎ። ሓሰን ሃብረ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ውልቀ መላኺ ነይሩን ንህዝቢ ድማ ኣበሳቢሱን ኢሉ ክሲ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት መስሪቱ ኣብ ቤት ፍርዲ ዘቕረቦ ናይ ፈለማ መራሒ ኣፍሪካዊት ሃገር ዝነበረ እዩ። ብመሰረት ኣቐዲሙ ዝተዋሃበ ፍርዲ ሓሰን ሃብረ ንሕልፈት ክእሰር እዩ። ዜና ኣብዚ ፍጸም።
የቕኒልና ገብረ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንቅጽል ሰሙናዊ መደብ ስፖርት። ብራዚል ንውድድራት ኦሎምፒክ 2016 ቅርብቲ ኮይና ከም ዘላ ፕረዚደንት ዓለምለኸ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ቶማስ ባክ ኣፍሊጦም። ካብ ሃገራት ደቡብ ኣሜሪካ ንፈለማ ግዜ ነዚ ውድድር እዚ ተዳሉ ዘላ ሃገር ብራዚል ኮይና ኣላ። ኣብ ናይ ሎም ዘበን ውድድራት ኦሎምፒክ ልዕሊ 1500 ኣትሌታት ካብ 206 ሃገራት ኣብ 306 ዝተፈላለዩ ዓይነት ውድድራት ክሳተፉ እዮም። መራሕቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ኦሎምፒክ ሪዮ ብራዚል ዝሳተፉ ኣትሌታት ክልተን ሃገራት ተቐቢሎም ብልጫ ብምርካብ ንክዕወቱ እውን ኣተባቢዖም። ፕሬዚደንት ሙላቱ ተሾመን ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቅ ንጋንታታት ኦሎምፒክ ክለብ ሀገራት አቤት ጽሕፈቶም እዮም ተቐቢሎሞም እዚ ከምቲ ዝከሎ ኣብ እዋን ስነ ስርዓት መኽፈቲ ዓርቢ ዝሳለጥ ማለት እዩ ንጋንታ ኦሎምፒክ ኢትዮጵያ ባንዴራ ብምንብልባል ዝመርሕ ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ፅጋቡ ገብረ ማርያም ኮይኑ ኣሎ ብካልእ ዜና ኣብ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ንኤርትራ ዝውክሉ ኣትሌታት ኣብ ሪዮ ብራዚል ምእታዎም ዝራኸብነ ስፖርታዊ ዜና ገሊጹ ንጋንታ ኦሎምፒክ ኤርትራ ዝምልከት ሓበሬታ ረኺብና ኣለና ካብ ኣሰልጣኒ እታ ጋንታ ኣብ መስመር ኣሎ መን ክብል
ሊቪንግስቶን ኣብርሃም ይበሃል
ራይ ሊቪንግስቶን ክብረት ይሃበልና እሞ ጋንታ ኦሎምፒክ ኤርትራ ናብ ሪዮ ቅድሚ ምብጋስ ኣይና ንረኽበካ ዘለና እሞ ክንደይ ተወዳደርቲ ኣበይናይ ርሕቐት በይናይ ዓይነት ውድድር ትሳተፉ ከም ዘለኹም እስኪ ይሓብረና
ብዙሓ ኣትሌታት ከባቢ 14 ኣብ ኣትሌቲክስ ወይ ጉያ ሓደ ሳይክል እዩ ቆታ 15 እዮም ማለት እዩ ንሳተፈሉ ወይ ንወዳደረሉ ዓይነት ርሕቐት 3,000 መሰናኽል ናይ ደቂ ተባዕትዮ 5,000 ኣወዳት 10,000 ደቂ ተባዕትዮ ከምኡውን ማራቶን ብክልቲ ፆታ ማለት እዩ
ኣሰልጣኒ ሊቪንግስቶን ሕሪቲ ጋንታ ኤርትራ ኣበይንኦም ርሕቐታት ከዝያዳ ክትነጥፉን ኣብ ሜዳልያታት ሰንጠረዥ ክትኣትዉ ትፅቢት ትገብሩ
ኣብ 5,000 ዘለዉ መንስያ ድዮም ከም ዝሓየሩ ንሓና ስለዝኾኑ ፅቡቅ ዝኾነ ውፅኢት ዝሓሸ ነጥቢ ከምፁ ኢልና ንፅበዮም ኢና ከምኡውን ኣብ ማራቶን ኣዝዮም ንፍዓት ኣትሌታት ኣለዉና እዚኣቶም ብዝሓሸ ሰሪሖም ዘለዎም ብቕዓት ብግቡእ ንሕራን ተባሪቖም ካብቲ ናይ መዳልያ ምእታው ዝኣክቶም ነገር የለን ማለት እዩ
ብደቂ ኣንስትዮ ግን ኤርትራ ኣብ መዳልያ ሰንጠረጅ ናይ ምእታው ተኽእሎኣ ክሳብ ሎም ድሩት እዩ ዘሎ እሞ ናይ ሎሚ ምቅርራብኩም እንታይ ይመስል
ክንስትዮ እውን ክትሪኦ ከለካውን ክት ሓንቲ ኣለሃና እዚ እውን ምውሓድ ናይ ቁፅሪ እውን ከምቲ ማዕረ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዓብዪ ሪዛልት ውፅኢት ፅበዮ ነገር ኣይኮነን ግን ከምዞም ደቂ ተባዕትዮ ብዘበሰና የተጀመሮም ኣብዚ ሕጂ ግዜ ዝበዝሐ ቁፅሪ ፈርዩ ዘለውን ኣብ ግዜ ደቂ ኣንስትዮን ከምዚ ዓይነት ብዙሕን ውፅኢትን ከምፃ ተስፋና
ብብሽክለታ ልዕሊ ሓደ ተወዳደርቲ ከም ዘሎ ኤርትራ ኣብ ዓለምለኸ መድረክ ንፈልጥ ኢና እሞ ስለምንታይ ሓደ መን እዩ እቲ ሓደ ከተስኻ ንኤርትራ ዝውክል ዘሎ
ሳይክል እቲ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ዳንኤል እዩ ናብቲ ኦሎምፒክ ቀዳደም ከይዱ ዘሎ ማለት ተበሊሱ ዘሎ
ስለምንታይ ሓደ ጥራሕ ኮይኑ ግን
እዚ ብዙሕ እቲ ረቋሒታት ናይ ተሳታፍነት ኣብ ሳይክል ናብ ኦሎምፒክ ዩሲኣይ ናቱ ሕጋጋት መምርሒታት ኣለዎ ብኡ ዝተበገሰ እዩ
ካብ ኤርትራ ኣቶ ሊቪንግስተን ንዝሃብካ ንመብርሂ ክብረት ይሃበለይ
ኮነለ
ኣብ ዘረባና 43 ኣትሌታት ዝሓዘት ጋንታ ኦሎምፒክ ኢትዮጵያ ካብ 800 ክሳብ ማራቶን ኣብ ዘሎ ርሕቐት ብሓመሳን ብብሽክለታን ተሳታፊት ወይ ከዓ ተኻፋሊት ምዃና ኣብ ዝሓለፉ ፀብጻብና ገሊፅና ኢና እቲ እንኮ ብብሽክለታ ዝወዳደር ድማ ኣብ ውድድራት ዙራ ፈረንሳ ንኢትዮጵያ ቀዳማይ ዝኾነ ድሕሪ 4 ዓመታት ጽጋቡ ገብረ ማርያም ምዃኑ ጠቒስና ኢና ስፖርታዊ ዜና እውን በዚ ንፍጽም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ዘረባና ኣትሌታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ሪዮ ዝውዓልዎን ዝቐነይዎን በብዕለቱ እናተኸታተልና ክንፅብፅበልኩም ኢና ውድድራት ኦሎምፒክ ዓርቢ እዩ ክጅምር እሞ ቁሩብ ክነብርኽ ክነዕርፍ ትምኒት ወልዳይ ኣወል ትብል ኣወል ቡን ምዃኑ እዩ ምስ ትምኒት ሓብርና ንፅናሕ
ኣወል ክብረይ ድንቀይ ኣቦታይ ኮይንካ ተረድኣ ayim salka awol fakwa ya balon baraka
የቅኔልና ትምኒት እዚ ሬዲዮ ድምፂ አሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ክንዘግር
ትማል ሰንበት ኣብ ከተማ ጎንደር ኣብ ዝተኻየደ ሰልፊ ተቃውሞ ኣባላት ዝተኣስሩ ሕቶ መንነት ወልቃይት ንኽፍትሑ ሕቶ ቀሪቡ ኣሎ ኣብቲ ሰልፊ ኣስታት 100,000 ሰባት ከም ዝተሳተፉ እውን ርኢና ዝበሉ ሓቢሮም ኣለው እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ሰልፊ ብዘይ ፍቓድ ዝተኻየደ እኳ እንተነበረ ብሰላማዊ ጀሚሩ ብሰላም ምዝዛሙ ህዝቢ ጎንደርን ከባቢኣን ንሰላም ዘለዎም ተገዳስነት ዘርኣየሉ እዩ ኢሉ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ መለስካቸው ኣመሃን ጽዮን ግርማን ንዝሰርሕዎ ሪፖርት በትረ ስልጣን ናብ ሓደ ጠሚሩ ከቕርቦ እዩ
ኣብቲ ሰልፊ ንምስታፍ ብድልየቱን ፍቓዱን ዝወፀ ህዝቢ ናብ ኣደባባይ መስቀል ዝወፀ ኣንግሁ ምንባሩ ይገልጹ ምንጭላት ቪኦኤ እቶም መንነቶም ስለ ድሕነቶም ተባሂሉ ክዕቀበሎም ዝሓተቱ ነባራይታ ከተማ ኣብቲ ሰልፊ ዝተሳተፈ ህዝቢ ነባራይ ከተማ ጎንደር ጥራሕ ዘይምንባር እውን ይዛረቡ ብርክት ዝበሉ ነበርቲ ከባብን ገጸራትን ከተማ ጎንደር እውን ኣብቲ ሰልፊ ተሳቲፎም እዮም በዝሒ ኣብቲ ብሰላም ጀሚሩ ብሰላም ዝተዛዘመ ሰልፊ ተቃውሞ ዝተሳተፈ ህዝቢ ኣመልኪቶም ክዛረቡ ከለዉ ድማ
ቁጥር ላይ ብዙም ኣይደለዎም ግን ከመቶ ሰባት ከሁለት መቶ ሺ እንዲሁ ቁጥር ስትካል
ኣብ ኣሃዝ ብዙሕ ንፉዕ ኣይኮንኩን ግን ካብ 170 ክሳብ 200,000 ህዝቢ ነይሩ ባህላየ ግምት እንተልካ ንክንዱ እዩ ክኸውን ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ ነይሩ ንጎንደር ዝፈልጣ ሰብ ኣሎ እንተ ኮይኑ ቀፅሪ ፋሲለደስ መሊኡ ክሳብ ቴሌ ካብ ቴሌ ክሳብ ሸልን መስመር ብሎኮን ክሳብ ሆቴል ሰርክል ይበፅሕ ነይሩ
ካልእ ነባራይታ ከተማን ነቲ ሰልፊ ተዓዚበ እየ ዝብሉ ብወግኖም ዝሃብዎ ርእቶ ካብቲ ቀዳማይ ጓሃባይ ርእቶ ዝሃብዎ ዝተፈለየ ኣይኮነን
በለየ ግምት ሰልፉ ተካይዶ 7-8 ሰዓት ድረስ ከየኣቅጣጫው ይገልፀዎ
ብናተይ ግምት እቲ ሰልፊ ክሳብ 7 ወይ 8 ሰዓት ተኻይዱ ካብ 100 ክሳብ 120,000 ህዝቢ ተሳቲፉሉ ባህላየ
እቶም ቀዲሞም ርእቶኦም ዝሃቡ ተሳታፋይቲ ሰልፊ ኣብቲ እዋን ሰልፊ ዝተቓልሑ ጭርሑታት ኣብ 3 ከም ዝተኸፈሉን ሓዲኡ ኣብ ጉዳይ ወልቃይት ዘተኮረን እዩ ምስ በሉ
ያው የነበሩት በቋንቋ በእንግሊዝኛና በኣማርኛ ነበሩት የተለያየ ከለር ነበራቸው ባግራውንታቸው
በእንግሊዝኛን ኣምሓርኛን ዝተፈላለዩ ዝሕብሮም ጭርሖታት ነይሮም ሓምላይ ብጫን ቀይሕን ብብዝሒ ነይሩ ንወልቃይት ዝምልከት ወልቃይት ኣምሓራ እዩ ዶብ ኣምሓራ ተከዘ እዩ ብሰላማዊ ኣገባብ ይንቀሳቀሱ ዝነበሩ እስራት ኣባላት ኮሚቴ መንነት ወልቃይት ይፈትሑ ኮነንያለ ደመቀ ይቕረታ ተባሂሎም ይፈትሑ ዝብሉ ጭርሕታት ነይሮም
እቲ ካልኣይ ጉዳይን ኣምሓራ ዝምልከት ከም ዝነበረ ዝገለጹ እቶም ተዓዛቢ ሳልሳይ ሃገር ሓቆፍ ኣጀንዳታት ከም ዝተቓልሕሉ ይዛረቡ ንኢትዮጵያ ዝምልከቱ ካብ ክልል ኣምሓራ ውፅኢሉ ንዝርከብ ጉዳያት ዝምልከቱ ጭርሑታት ኣብ ኦሮምያ ይፍጸም ዘሎ ደው ንክብል ዝሓቱ ምስሊ ኣቶ በቀለ ገርባ ዝሓዝ እውን ነይሮም ሃብታሙ ኣያሌው ሳእን ሕክምና ክሳዕ ክንደይሳቐ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ጭርሑታት ዝሕብሩ እውን ነይሮም ብሓፈሽኡ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ጎንደር ዘምስል ጭርሑታት እዮም ነይሮም ኢሎም እቶም ካል ወሃብሪ ተቦጎኖም ካብ መንጎ እቶም ጭርሑታት ንገልዮም ይጠቅሱ
ወልቃይት ጸገዴ አምሓራ እዩ አምሓራ ይከበር ህዝቢ አምሓራ ኣሸባሪ ኣይኮነን ናይ ኣሓትናን ኣሕዋትናን ንኦሮሞቶት ዝፈሰሰ ደም ናትና እውን እዩ ሕቶ ህዝቢ ምሕታት ኣሸባሪ ኣየብልን በቀለ ገርባን ካልኦት ተቓለስትን ይፈትሑ ህዝብታት ቅማንትን ኣምሓራን ሓደ እዮም ወያነ ክኸፋፍለና ኣይክእልን ተለኣኺ ሻዕብያ ሕወሓት እምበር ህዝቢ ኣምሓራ ኣይኮነን
እቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ክዛዘም ከሎ በዓል 7 ነጥቢ መግለጺ ከም ዝወፀን ብቡራኪ ምራሕቲ ሃይማኖት ክርስትናን እስልምናን ከም ዝተዛዘመ ክልቲኦም ርኢና ዝብሉ ሓቢሮም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣቶ ንጉሰ ጥላሁን ዳይረክተር ርክባት ክልል ኣምሓራ ብዛዕባ እቲ ኣብ ጎንደር ዝተኻየደ ሰልፊ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ በዝሒ ተሰለፍቲ ብዝምልከት ስለ ዘይተቆፀረ ዝህቦ ግምት የብለይን እንተኾነ ዘይነዓቅ ቁፅሪ ዘለዎ ሰብ ናብቲ ሰልፊ ወፂኡ እዩ መልእኽቲ እውን ኣሓሊፉሎ ምስ በሉ
1000 ይሁን 100,000 ሰው ሰላማዊ ሰልፍ ወጥቶ በሰላም ወደ ቤቱ
1000 ይሁን 100,000 ህዝቢ ብዘይገለፀ ግን ብሰላም ወፂኡ ብሰላም ንገዝኡ ተመሊሱ እዩ እቲ ሰልፊ ወላ እውን ጉግያት መልእኽትታት ዝተቓልሐሉ እንተኾነ ንሰላም ዘርኣዮ ቅንዓት ትኩረት ክግብረሉ ይግባእ ህዝቢ ጎንደር እታ ከተማ ናብቲ ቅድሚ 15 መዓልትታት ዝነበረትሉ ኩነታት ንኸይትምለስ ጽኑዑን ሓያልን ድልየት ከም ዘለዎን ንሕግን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ኣኽብሮት ከም ዘለዎን ዘርኣየሉ እዩ
ክልላዊ መንግስቲ ንህዝቢ ጎንደርን ከባቢኣን ንሰላም ዘለዎም ተገዳስነት ኣፍልጦ ይህብ እዩ እውን ኢሎም ኣቶ ንጉሴ ጥላሁን እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሎሚ ሶኒ ኣፈኖ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ዝተዘርግሐ ዜና እቲ ናይ ጎንደር ሰልፊ ብዘይ ፍቓድ ከም ዝተኻየደን ግን ሰላማዊ ምንባሩን ሓቢሩ ኣብቲ ሰልፊ ዝተቓልሑ ሕቶታት ምስ ጸገማት ሰናይ ምሕደራ ዝተኣሳሰሩ ስለ ዝኾኑ መንግስቲ ብመስርሕን ብህጹጽን ከም ዝፈትሖምን እውን ገሊጹ ኣሎ እንተኾነ ኣብቲ ሰልፊ ሕጋውነት ዘይብሉ ናይ ቀደም ባንዲራ ከም ዝነበረ እውን ተሓቢሩ ኣሎ ይብል መለስካቸው ኣማ ዝለኣኾ ሪፖርት እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
ኣብ ትሕቲ ከውሊ ዝነብር ጀማል መሓመድ ኣልበዳዊ ብሰንኪቲ ቅድሚ 16 ዓመታት ኣብ ወደብ ዓደን ኣብ ልዕሊ መርከብ ውግእ ኣሜሪካ ዩኤስኤስ ኮል ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሎሚ እውን ይድለ ኣሎ ዜግነቱ ወዲ የመን ዝኾነ ኣልበዳዊ ሓጺርን 5 ኢንች ዝቑመቱን ጸሊም ጸጉርን ዓይንን ዘሎ ርዝነቱ ክሳብ 175 ፓውንድን እዩ 48 ዓመት ዝዕድሚኡ ኣልበዳዊ ጀማል ሞሽን ኣልጣሊ ኣቡ ኣብዱል ራሕማን ኣልኣዳኒን ጀማል መሓመድ ኣሕመድን እውን ዝብሉ ካልኦት ስማት ኣለዎ ኣብ ልዕሊ ዩኤስኤስ ኮል ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ንሞት 17 ወተሃደራት ኣሜሪካ ጠንቂ ኮይኑ እዩ ብምኽንያት እዚ ዝተጠቕሰን ካልኦት ተግባራትን ኣልበዳዊ ብገበን ቅትለት ኣጽዋር ጅምላዊ ህልቂት ብምጥቃም ንኣሸበርቲ ንዋታዊ ሓገዝ ብምልጋስን ብኻልኦት ገበናትን ተኸሲሱ ኣሎ የመን ኣሲራቶ ነይራ ኣብ መያዝያ 2003 ኣምሊጡ እንደገና ድሕሪ ዓመት ተታሒዙ እንደገና ኣብ 2006 ኣምሊጡ ኣልበዳዊ ኣብ ምትሓዙን ኣብ ምኽሳሱን ንዝተሓባበረ ሰብ ክሳብ 5 ሚልዮን ዶላር ሽልማት ክወሃብ እዩ ብዛዕባኡ ዝወሃቡ ሪፖርታት ክጻፈፉ ማንነት ነቲ ሓበሬታ ዘሕለፍ እውን ምስጢራዊ ክኸውን እዩ ኣድላይ እንተ ኾይኑ ኣሜሪካ ብዛዕባ ኣልበዳዊ ሓበሬታ ንዝሃቡ ውልቀ ሰባት ኣብ ካልእ ሃገር ክተስፍሮም ክትሰርሕ እያ ብዛዕባ እዚ ውልቀ ሰብ እዚ ሓበሬታ ኣለኩም እንተ ኾይኑ ኣብ ጥቓኹም ንዘሎ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣዘራርቡ ወይ ከዓ ብwww.rewardsforjustice.net ወይ ከዓ ኢሜይል ናብ rfk@state.gov ረኸቡና
ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ እዩ
ናብ ርእቶታትኩም
ሰላም ከመይ ኣለኹም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ኩሉ ተቃልሕዎ ሳላቲ መንግስቲ ዝሃቦ ዕድል ሕማቕ ይኹን ፅቡቅ ሓታትን መላሰን ብዘለዎ ተቃልሕዎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጉዳይ ግን ንመጀመርያ ግዜ ንዓኹም ብዙ ጥዕመኩም ገርኩም ተቃልሕዎ ሕጂ ኣብ ኤርትራ እዚ ገንዘብ ተኸልኪሉ ውሰድ መርዓ ክገብር ብፌርማ ገንዘቡ ብሳንዶቅ ዓሺቦም 400 ዘይተመልሶም ዶ ንገንዘብ ብሕጋዊ ዝንቀሳቀስ ዝነበረ ቢነር ኩሉ ዘይሕጋዊ ገንዘብ ዝገብሩ ዝንቀሳቀስዎ ብኮንትሮባንድ ገንዘብ ዘንቀሳቀስዎ ባዕላቶም ክነሶም ንህዝቢ ጨቂኖም ሒዞም ገንዘቡ ከልኪሎም ህዝቢ ይሸጠም ዝልውጦም ጠፊእዎ ፀቢብዎ ከሎ ካስጋ ሓሲሩ ክንዲዚ በሪሐ ነባጊዕ ኣኼባ ተገይሩ ኣብ ሻዋ ተመሪቆም ጥራይ ዚ ኮይኑ ስራሕኩም ንስኻትኩም ሕጂ ወኪል ኣለና ናይ ኣብ ኤርትራ ኢልኩም ኣይትዛረቡ ቻው።
ሃሎ ድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ ለቀነሲ ብዛዕባ ምርጫ ናይ ኤሜሪካ ኢልኩም ተመሓልፉ ቀኒኹም ሞ ሓንቲ ሓሳብ መፅያትኒ ህዝቢ ዝመረፆ ፕሬዚደንት ይበሃል፣ ህዝቢ ዘይመረፆ ኸ እንታይ ይበሃል? ንምንታይ ኢኹም ትፈርሑ? ህዝቢ ዝመረፆን ህዝቢ ዘይመረፆን ከመይ ገይሩ ብሓንሳብ ፕሬዚደንት ተባሂሉ ይፅዋዕ? እዚኣ ንዓይ ኣይተርደአትንን የቐኒ የለ ጀፃእዚ ካብ ኒርኩ ባይ
ሄሎ ሬድዮ ቪኤኤ ከመይ ኣለኹም? ኣብ ዘራርባኹም ግዜ ግዲ ዝውሕደኩም ኮይኑስ ብጣዕሚ ትህወኩኹም ካህዋ ክንተልዩ ከዓ ገይጋ ክህሉ ግድነት እዩ። ካሊእ ተናሓናሕቲ ትብል ተፈኻኸርቲ ማለት እያ ትግርኛ ኣብ ወልቃይት ኣብ ኤርትራ ኣቲ ኣቱምኻ ትብል ክብል ሰሚዕናዮ ሓደ ሓውና ብኸፊል ሓቂ እዩ። እዚ ዘምፅኦ ከዓ ብፍላይ ናብ ኤርትራ ተጋደልትን ደቂ ኣስመራን ዘምፅዎ እዩ። እንተ ኣብቲ ገጠራት ግን ክሳብ ዝቀረባ እዋን ናይ ምክብባር ቋንቋ እዩ ነይሩ። ኧረ ኣብ ገለገለስ ንዓብዪ ሓውቦካ እኳ ኣቦይ ዓብዪ ንእሽተይ እንተኮይኑ ከዓ ኣቦይ ንእስ ኣቱም ዓርከይ ኣቱም ዘማይ ቀሺ እንተኮይኖም ከዓ ጎይታ ምህረይ ኣቱም ኣቦይ ቀሺ ኢኻ ትብል። ስለዚ ረድዮ ቪኤ እውን ቋንቋ ንዝፈልጡ ሕተቱ ድራር ብርሃኔ ካብ ደንዳ
ሃሎ ቤተሰብ ኣሜሪካ ብዛዕባ ትግርኛ ዘማውኩት ነገር ኮይኑ ኣሎ ብዙሕ ሶሉሽን እውን ዘለዎ ይመስለናል። ግን ሳጀሽን ኣለኒ ንዞም ኣቱ መትን እናሰምዑ ዘይዓበዩ ሰባት ናብቲ ከባቢኦም ዝዓበዩሉ ሓድሓደ ነገር ክፍጠር ከሎ ኣቲ ኣታ ይብልዎም ንቶም መልእኽቲ ዘመሓላልፉ ቶም ኣትን ኣቱም ነብሉ ናይ ክብሪ ቃላት እናሰምዑ ዝዓበዩ ጋዜጠኛታት ደልዮም ድማ ናብ ትግራይ ወይ ድማ ናብቲ ጎንደር ኣከባቢ ከምዚ ብቀዳማይ ዝኮነ ደው ኢሎም ክዛረቡ ከለዉ ንሳቶም ይዛረብዎም። ምክንያቱ ብዙሕ ከጉሂ ይክእል ንቶም ዓዲ ዘሎ ህዝቢ ማለት እየ ንስሓ እየ ይቀኒ ኣለይ ባባይ
እምበኣር ሰማዕትና ኩልኹም ኣብዙ ዝተሳተፍኩም ክብረት ይሃበልና ክንሰናበተኩም ብናይ ፍሳሐየ ንጉሰ ጐይታ ኽራር ልስልስቲ ሙዚቃ ጽባሕ ሰሉስ ኽሳብ ንራኽብ ሰላም ዳሕን ሕደር
This program has come to you from the Voice of America, Washington.